тэр би дэхин кім
осы әнім ғана қалсын өзіңе естелік үшін.